alvorlig som det ser ut, men det er alvorlig nok. Og jeg pleier seg når jeg tar med meg den, da er det alvor. Jeg skulle egentlig sitere en sang i løpet av stunden min her oppe, men den har vi allerede sunget, så da er det gjort. Jeg vant det med en mye større talerstol, så jeg må bare organisere meg litt først. Ja, jeg heter Olav Fjermstad, jeg skal presentere meg bare litt sånn kjapt. Jeg faktisk Nærbø-bu, og bor på Godmest. Men jeg født i Sandnes, bodd 18 år der, og så jeg bodd 18 år på Ålgård. Og så flyttet vi til Godmest i 2015. Når vi flyttet her, så flyttet vi ikke menighet, fordi vi opplevde et kall til å bli værende på Ålgård, og der er jeg 30% som pastor. Og derfor har det blitt at sånn sett, jeg er nok litt usynlig for mange på Nærbø, for når jeg ikke er pastor, så driver jeg gar, så treffer vi av til noen rundt forbi i forbindelse med ungene, men det har vært lite også de to siste årene. Men så var vi så heldig for å være med på en viken her for noen år tilbake, og det var veldig gildt å få være med forsamlingen her på viken på Hove. Det var en helg vi har hatt veldig mye glede av. Så sånn sett så har vi også vært innom litt inn i Mjødland. Så fikk jeg en telefon, det var vel i går med Gård Måres, om at jeg hadde lyst til å komme her. Og det hadde jeg jo, for så vidt. Men det er ikke noe jeg er veldig vant med å gjøre. Og jeg sa litt i bønnemøtet, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta den morsomheten, men som regel så har jeg blitt invitert rundt forbi, så det stort sett bare vært en gang. Og så har de, ja, jeg har aldri vært en plass to ganger, så sånn ligger det an. Så det var ikke noe manipulerende for at nå må dere spørre meg en gang til, men vi får jo se. De sa at jeg var blant venner, og det får vi jo se hvordan det står etterpå. Men når jeg fikk spørsmålet, så kjente jeg også at det var greit å ringe til Asbjørn og høre hva han sa. Ja, han kunne jo selvfølgelig ikke si nei til det. Det ville vært litt rart egentlig, men jeg synes det var greit å klarere det med han. Og jeg sa vel egentlig til han at for alle store band så pleier det alltid å være et oppvarmingsband. Og det sa jeg, og hvis vi skal være enda dristigere i beledene, så måtte Johannes gå og rydde vei for, ja, altså, videre. Neida, det var litt sånn til å komme i gang, så vender vi blikket mot Jesus, og så deler vi hans ord i lag heller. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er her, og jeg takker deg for at vi er brødre og søstre som samles i en stor familie og i sammen med deg, Jesus. Og så bare ber jeg her om at du skal velsigne denne stunden her. Du skal velsigne hver enkelt som er her, Jesus, at du skal åpne hjertene våre. Så ber vi Hellige Ånd om at du skal røre med hjertene våre, og at du skal gi liv til dine ord, Jesus. For uten at du gir liv til dine ord, Jesus, så har vi ingenting å samles rundt, Jesus. Så vi bare legger denne stunden i dine hender, og så ber vi om at din vilje skal skje, og at ditt rike skal komme. Amen. Jeg er av de som synes det er litt for lite alvor i våre sammenhenger. Og det høres gjerne traust og kjedelig ut, men jeg tror mye av det som du deler nå, Meinert, det tror jeg er noe som også ligger på far sitt hjerte for tida. Og jeg savner litt alvoret. Jeg savner litt de der litt djupt gripende talene som ransaker oss litt. Og jeg snur meg litt rundt forbi, og så ser etter hvor får vi deg hen. Og så stiller jeg meg også spørsmålet, trenger vi sånne taler? Og så tror jeg at vi skal ta en tur gjennom noen skriftsteder i dag som viser at vi faktisk trenger sånne taler også i dag. Taler som kan ransake oss, som kan stille oss enkle spørsmål, for å vite hvordan stand og stilling er for den enkelte av oss. Og så er jo det gode med dette her, det at det bare Gud som ser hjertene våre. Det bare han som kan granske hjerte og nyre, så for meg så kan ingen si at jeg holder noe imot noen, for jeg har fælt lite innsikt i de tingene. Så da er det framforbi Gud vi er, og det han vi skal stå til ansvar for, sånn som du la oss ifra hebreerne. Så jeg tror det går et vekkelsesrop ut til Guds folk i dag. Et vekkelsesrop om det å våkne opp. Våkne opp av dvalen og våkne opp av søvnen. Eller er det å våkne opp ifra en type... Dette er ordet vekk. Og så har jeg gjort den samme tabelen som jeg alltid pleier. Det går opp med tygg i på talerstolen. Det er aldri vellykket. Et problem løst, men det andre ordet har jeg ikke funnet. Eller det kan være det å komme i rett stand og rett stilling. Og vi delte et ord nå i bønnemøtet også. Det å få hjertet i rett stilling til Jesus. Kanskje er det det en skal våkne opp og få justere kursen. For det skal i grunn ganske lite til å komme ut av kurs med livet sitt. Og det ligger i forførelsens natur, og det ligger i forfallets natur, at det skjer gradvis, det skjer litt, sånn at du mest ikke registrerer det. Og så plutselig så har du gjerne måttet toge en omvei. Jeg skal starte med allerede å fortelle, som 12-åring, så opplevde jeg at Guds ord ble levende for meg. For første gang, så jeg kan huske, det kan godt være at det skjedde noe tidligere. Jeg var jo på søndagsskole og hørte om å vende det andre kinnet til, og David og Goliat og Daniel hadde lest ned, så det var nok levende på sett og vis. Men jeg opplevde på en ny måte at Jesus talte til meg gjennom ordet som 12-åring. Og når jeg igjen i voksen alder opplevde hva han egentlig talte inn, så synes jeg han var dristig, og jeg synes jeg var vågen. Vi skal ta oss og starte å lese fra 2. Timoteus 4. Og fra vers 1 og til 5. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Gud og Jesu Kristi ansikt. Han som skal dømme levende og døde. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tykt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner det for godt, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste. Dette var de første ordene jeg kan huske tilbake, som ble levende for meg. Og en tid før det så hadde jeg vært i Gandkirken som jeg var i. Og det var mektig for meg å være i Gandkirken. Og Jesus møtte meg der, og jeg husker han møtte meg så starkt at jeg måtte hjem. Og så hadde jeg en køyseng med stier opp, så jeg kravlet opp i. Og så la jeg meg på kne, og gråten tok meg, og jeg sa til Jesus, jeg ønsker å være din, jeg ønsker å tjene deg. Og ikke lenge etterpå så kommer disse verset som jeg opplever er et kall for meg og et kall til min tjeneste. Og det var ordet at det, for det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner det for godt, for de vil ha det som klør i øret. Det var det verset som beit seg fast i meg. Og jeg er litt redd at vi har kommet i en tid der folk ønsker det som klør i øret. Kjærlighet og godhet er godt forankret ord i Bibelen. Men når overvekt blir det, og balansen ikke kommer, så blir det, kan det fort bli feil. Så hvis vi ikke er også i sammenheng med alt det som stemmer av det som er at Gud er en kjærlig Gud, at Gud er godhet, som er en sannhet om Gud, så må vi også ha med oss det at han er en nidkjær Gud. Han er en Gud som er hellig. Han er en Gud som ikke lar seg krenke av oss. Og så vet vi jo det. Redningen vår er jo Jesus. Så det beledet må man male med en gang. Jesus var villig til å gå og leve det livet for hver en av oss som vi ikke var mektige til å kunne gjøre i oss selv. Så vi er nødt til å ha det som bakteppe i det. Men det som dukker opp mer og mer, det er at mange tenker at Jesus har gjort det en gang for alle. Og han har tatt alle mine synder før, i dag og i fremtid. Som en sannhet, men bare en halvsannhet. For det er en dobbelhet der. For han sier samtidig at vi skal bekjenne syndene for hverandre, sånn at han kan få lov til å tilgi oss. Så det er noe som skal skje hver eneste dag. Hver dag så må vi til korset og legge han ned. Og det begynner å forsvinne. Og det jeg synes er skremmende, det er at jeg har ingen plass å vende meg hen og spør folk som har opplevd skikkelig vekkelse, eller vekkelsestid. Jeg har ikke erfart det. Og det begynner å bli lenge siden det har vært i vårt land. Det betyr ikke at det ikke har vært småvekkelser rundt forbi, eller at en har opplevd type vekkelser. Men en gjennomgripende vekkelse, det er lenge siden vi har sett i vårt land. Og gjerne er det kallet går ut til for vår menighet, vår stor menighet, for Guds folk. At en våkner og begynner å vende blikket mot Jesus og roper til han. Forbarm deg over oss. Forbarm deg over min nabo. Forbarm deg over vårt land. Og kreve, i den grad vi kan kreve for Gud, at han griper inn. For uten han så kan vi ingenting gjøre. Når jeg får dette verset, så er det ikke heller, og nå blir det litt bakvendt, sånn som vi leser, for vi går tilbake til 2. Timoteus 3, vers 16 og 17. Der er noen sannheter vi er nødt til å bare slå fast for seg selv, og der får vi en sannhet. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hver skrift i boka, i Bibelen, er innåndet av Gud. Og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Dette er det Paulus som sier. Og så tenker jeg at det med å bli refset, mange har problemer med det, å bli refset eller formant av Gud, at det er en problemstilling for en. Men i Hebreerne 12 så tar, hvis det er Paulus som har skrevet Hebreerne, så er det i hvert fall han som sier det, at en god far vil refse sønnen sin. Og hvis han ikke gjør det, så er du uekte barn, bruker Hebreerne selv om det. Og ikke bare det, men han drar også en annen sammenligning som gjør at vi kan forstå det enda bedre. Det er det han sier til, for han bruker beledet på med jordiske fedre. Vi gjør det sånn, liksom på slump og vilkårlig og mer eller mindre målrettet. Men Gud i himmelen som ikke er på slump, han gjør det helt riktig. Så det er til det beste for oss. Men vi som har hatt fedre og vi som er fedre, bruker de billetter at det er ikke alltid vi treffer 100%, men Gud treffer 100%, for han vet hva som er til det beste for oss. Nå var det jo bare en veldig enkel gjenfortelling av en tekst gjort av meg. Jesus selv sier også noe som understreker dette i Matteus 5 og fra vers 17-20. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå før alt har skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre det, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Og det er en ting, og det kan være sånn sett litt kontroversielt å si, men det er noen som tegner et bilde av Jesus som så utrolig kjærlig og god og snill, og aldri de han skade vil, altså, og det er jo helt sant, vi skal ikke så tvil under det. Men Jesus var ganske tydelig. Jesus var ganske klar. Og Jesus er det her også. Og Jesus hadde en svære flokk fulgte han etter seg. Og når talen hans og de tingene han sa ble mer og mer krevende, så begynte folk å gå vekk. Så det var også noe Jesus hadde med seg. For han sette krav, han sette tydelige grenser, og så kunne ikke folk som var rundt han aksepterer det så veldig de går ifra han, selv om de så alle gjerningene han gjorde, selv om de så alt det gode han gjorde, så gikk folk vekk fordi det var for vanskelig å forholde seg til. Og da kommer en av de mektigste bekjennelsene som er i Bibelen. Den han ser at den ene forsvinner i den andre, så står han igjen med disiplene sine, og så spør han, vil dere også bare gå? Og det er da Peter sier, Jesus, hvor skal vi gå hen? Du har det evige liv. Så har han fått sitt inn i noe som er mye større enn det han må gi avkall på. Og det er det som er viktig for oss også, at vi fanger opp det vi gir avkall på, det er for ingenting å rekne i motsetning til det vi får i sammen med et liv i sammen med Jesus, der vi er rene og rettferdige og himmelen verdige. Dette som jeg la oss nå er en del av bergpreken, som er den viktigste talen som Jesus hadde, blir sagt. Og den talen avslutter med noe annet som er til ettertanke. Og det er i Matteus 7, vers 24-29. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elven flommet og vindene blåste, og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elven flommet, og vindene blåste, og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Og det jeg tror er viktig å bidra merke i denne teksten, det er at det var to slags høyrere. Alle hørte Guds ord, men den kloke velte ikke bare å høre, men også å gjøre etter ordet. Det var noen som mente begge var frelst. Jeg er redd at begge er ikke frelst. Jeg tror at de ordene vi hører, det vi har gitt oss til, trenger å virke inn på livet vårt og vise igjen i livet vårt. Livet vårt må forandres i sammen med Jesus. Og det vil være en ting som skjer og går helt til vi ikke er lenger her på jorda. Så vil han jobbe med oss, og rense oss, og fornye oss, og gjøre det som han må gjøre for å gjøre oss klar for himmelen. Og da har vi jo et valg da. Vil vi ydmyke oss under Guds ord, eller vil vi stå stolt imot Guds ord? Og så vet vi at den ydmyke, han får nåde, men den stolte står Gud imot. Så jeg mener at begge her sitter i forsamlingene, Så dette her ikke oss og verden, men dette er to grupper innenfor en menighet. Og det er et alvor også som ligger over. Det er en statistikk. Jeg har egentlig alltid sagt at jeg ikke er glad i statistikker, for at de kan brukes sånn som en vil. Men jeg har erkjent at de samtidig viser et eller annet, og du får en tendens ut av statistikker. Og det var en som hevde eller antok at i forsamlinger som er sånn så her, så er 60% ikke født på ny. Så trenger ikke det stemme her, det har ikke jeg oversikt på. Men det er tankekors. Og det er heller ikke noe jeg sier for at vi skal begynne å mistenkeliggjøre den som sitter på siden av oss. Men det må ta og få et ransakende spørsmål inn i vårt eget liv. Hvordan er mitt liv? Hvordan er det behag for deg, Jesus? Lever jeg et liv som er til behag for deg? Og for å understreke det jeg nå sa, så går vi tilbake til 2. Timoteus kapittel 3 og vers 1-5. Om det forrige som jeg las kan henge i luften på om at det er til altså to grupper i forsamlingen, så kan i hvert fall det som jeg leser nå ikke tas opp som om at det er verden og oss. Dette er tilstand i forsamlingen. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, håmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Jeg tror det går et vekkelsesrop ut til Guds folk i dag om å våkne opp. Jeg tror det går et vekkelsesrop ut til Guds folk om det å gjøre opp sin sak mens du ennå er på veien. Og jeg er av og til litt forundret på hvordan harde mange kristne kan være, først og fremst overfor hverandre. Og jeg tror det er et vekkelsesrop som går ut til å gjøre opp din sak med din bror mens du ennå er på veien. Jeg tror vi må begynne å se at Guds folk reiser seg og lever de livene de er kalt til å leve. Og når jeg sier Guds folk, så er jo jeg inkludert, så det er ikke noe jeg formaner over dere, men jeg formaner det over oss. At vi lever det livet han har kalt oss til å leve, det han har vist oss i sitt eksempel, at vi ikke lever det. Og så vet vi at vi vil feile på det, vi vet at vi vil gå på trynet i det. Men da må vi være raske til å komme til Jesus og be om tilgivelse og vende om ifra det. Jeg er drøye 40 år. Og jeg kan bare en gang huske at jeg har hørt noen har stått opp og bekjent en synd i møtesammenheng. Og nå tror jeg ikke at den skal nødvendigvis bekjenne all det slags synde åpe og frem. Men samtidig så viser det et eksempel, og det viser noe å rette seg etter, noe det justerer seg etter, og det blir et forbilde for oss som kom etter, for å si det sånn. For historien om hun som ble grepen i ekteskapsbrudd. Når de kom drane med henne, så sier Jesus noe at den som er uten synd kan hive den første steinen, og så skjer det noe der. Det er at den eldste går vekk først. Det er jo først og fremst sikkert for han har innsikt i eget liv, altså han kjenner det fort at han er avslørt. Men så tror jeg at, og dette er litt søkt, men jeg har et ønske om at de som har gått før kan være eksempel i disse tingene. Det å ydmyke seg framfor Gud og ydmyke seg framfor hverandre, det er det Jesus opphøyer. Så det er jo det eksempelet som skal være. Så er jeg jo helt enig i at noen ting hører til i samtalerom og i kjelesorg. Men å vise at vi ønsker å rette oss etter Guds ord, og når vi har trådt feil, at vi klarer å ydmyke oss framfor Jesus og overfor hverandre. Og da er vi jo egentlig i 1. Johannes 1:7-9, som jeg ikke klarer å ta i hodet akkurat nå, men det er der det er. Jeg tror det går også et annet kall ut ifra Gud. Og det er kall til omvendelse ifra vantro. Jeg tror vi som kristne forsamlinger har havnet i en situasjon der vi er preget av vantro. For å vite hva det kan være, så har jeg lyst å bare ta noen ord som kom opp i denne her synonymordboka. Der står det blant annet mistenksom, rådvillhet, usikkerhet, skeptisisme, skepsis og skeptisk, tvil, vakling, tvilende og villrede. Det er ord som betegner det å være vantro. Og så må jeg bare si med en gang, altså det som er målet med når Gud kaller oss til omvendelse, det er at vi skal få lov til å komme enda nærmere han. Da skal vi få lov til å komme springende inn i hans armer, så hans tanke med det å omvende oss er ikke å stå og fortelle det galne vi har gjort, men det er for å få lov til å tilgi oss. For vi vet med en gang det kommer ting som ikke er bra og som ikke er oppgjort, så kommer det imellom oss og Gud. Det tar vekk frimodigheten vår, og det begynner å påvirke hele troslivet vårt. Så det er for å renske vekk sånne ting, og det er for å bekjenne de og erkjenne de framfor Gud først og fremst, men også framfor mennesket vil være av en enorme forløsning for hver enkelt og for Kristi kropp. Og det sto et ord som jeg måtte sjekke enda videre hva det betydde. Det var kjetter, eller kjetter, jeg vet ikke. Men det var altså en fritenker. Og det er jo også noe vi ser skjer mye rundt forbi. Det er at det er egne refleksjoner som blir lagt frem mer enn gjennom Guds ord. Og når egne refleksjoner skal på en måte bygge under Guds ord, så kan det fort være at en tar av vekk brodden ifra det som er i ordet. Altså saltet forsvinner, og kraften forsvinner ut av ordet. Jeg har lyst til å bekjenne en synd framfor dere. Og det er det at jeg i løpet av høsten, så lot jeg meg havne i denne vantrufella. Jeg ble grepet av egne frykt, fordi at jeg så jeg hadde lagt ut på åpent hav, labbene uten noe sikkerhet rundt meg, så lot jeg frykten få lov til å prege meg. Og jeg ble motløse. Men vet du at Bibelen sier at Gud ga oss ikke en ånd som er motløs, men han ga kjærlighet, sindighet og et eller annet til. Jeg er litt dårlig på å klare å huske det akkurat i hodet alt. Og det her jeg tror gjelder vi også blir mest utfordret som brødre og søstre, eller dette vi vil kjenne mest på, det er frykt, og gjelder først og fremst en menneskefrykt. Frykt overfor hverandre, det å tape ansikt, altså som vi vil oppfatte som å tape ansikt, eller det at vi tror at vi ikke strekker til, at disse tingene får lov til å prege oss, det er med å hemme veksten innad i grupper, og at andre også vil komme til. Og motløsheten kan jo bare se rundt oss ut i verden og se på nyheten, så er det jo fritt fram. Motløshet kan renne rett inn. Men Gud har ikke kalt oss til å være motløse. Jeg tror en ting som gjerne er også veldig farlig, er å kompromisse på Guds ord. Og det er en ting, de store linjene som har vært i mange år nå i forhold til samkjønnet ekteskap, som en mener en har gått. Men hvis en går inn på litt andre ord, så har en så lett for å dreie litt på ordet, så gjør at det ikke er fullt så krevende for oss, så gjør at det ikke er så fullt så vanskelig, og gjerne ikke må så djupt i oss. Så merker en at en møner av ordet litt. Stolthet er jo noe av det farligste, og gjerne først og fremst for oss menn, men ingen er immune mot stolthet. Mismodighet som er sånn sett motløs. Og så tror jeg vår mangel av forståelse av det alvoret som Bibelen representerer. For det er et alvor i Bibelen også. Selvfølgelig så er gleden og freden, den er der jo. Når vi er i lag med Jesus, så har vi glede og fred. Men det er et alvor både over vårt eget liv og for deg rundt oss. Vi skal lese sammen Hebreerne 3. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørkenen. Der utfordret fedrene deres meg, de satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor fikk jeg avsky for denne slekten og sa, de farer alltid vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. Aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. Så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Når det heter, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret. Hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han hadde avsky for i 40 år? Var det ikke dem som syndet og ble liggende som lik i ørkenen? Ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn. Og her er det jo vantro som blir droget fram ifra vandringen ut av Egypt, når Israels folk ble tatt ut av Egypt, så refererer han til den vandringen ut der, og det som skjedde, og vi kjenner jo historien. Og i 1. Korinther 10, hvis jeg ikke tar feil, så er det også brukt dette som et eksempel til advarsel for oss som lever i dag, skriver Paulus. Og der var det blant annet murring og altså utilfredshet som var et av problemene. Og jeg kjenner meg jo igjen i det, at det er veldig lett å bli togen av disse tingene. Men jeg tror det går et kall ut av det. Luft blikket. Fest blikket på Jesus. Rist av deg mismodet. Rist av deg vantroa. La Guds ord få lov til å være Guds ord. La hans løfte få være hans løfte. Slutt med bortforklaringene på hvorfor ting ikke skjer sånn som vi tenker, men la Gud få lov til å være Gud. Og jeg tenker det, og jeg synes jeg har opplevd det rundt forbi, det at når vi ikke forstår Gud, så prøver vi å dra han ned sånn at vi kan få forstå han. Altså vi skal klare å forklare hvorfor Gud er sånn når vi ikke forstår det. Men jeg tror vi må la Gud få lov til å være Gud. Hans tanker er over våres tanker, og hans veier er andre enn våres veier. Og så er vi kalt til hver først og fremst å stå på murene og holde hans lover og regler og være vektere som roper og om varsku og passer på. Og så skal vi være forbedret og være med å be dette gjennom, at Herren selv må gripe inn. Og jeg kom på en, det var vekkelse på Hebridene i midten av 40-tallet. Og det var to damer på 80 år som bestemte seg for at de kunne ikke forlate landet og jorda i den åndelige forfatningen som var da på Hebridene. Så de begynte å be. Og ikke lenge etterpå så begynte pastoren i området å samle noen folk rundt seg. Og da brød du den vekkelse som ikke var gjort av menneske, men som var gjort av Gud. Og da står at når du har lest historien om det, så lå folk og valgt i vei da. De var, gikk ute og så bare datte om, og så var Herrens herlighet over dem. Men hver og en kom i syndenød. De så at ting var ikke i orden. De hadde ting uoppgjort. Og dette var både folk som var bekjennende og folk som ikke var bekjennende. Så det å få tilbake tro på at det siste ord er ikke sagt. Gud har gjerne både en og to vekkelser igjen. Jeg hører folk si, nei, det kommer ikke mer vekkelser, det kommer i hvert fall ikke sånt. Det er det ingen av oss som vet. Historien er skreven, det blir verre, og det blir trangere, det blir vanskeligere for oss. Men at Gud har sett seg i et hjørne og bare skal skue og se på hva som skjer fremover, det har ikke jeg noe tro på. Men han har kalt oss til å være et redskap for seg. Han har kalt oss til å være lys og salt i verden. Og så er det for oss til å kunne tro at det faktisk det kan vi få lov til å være. Jeg vet ikke om jeg har holdt på for lenge nå, eller hvordan det ligger an. Du må bare si ifra hvis jeg skal sette meg. Jeg tåler godt det. Jeg har lyst til å lese litt av bibelkommentaren rundt det. Det som er nettopp las. For det er noen viktige ting som blir tatt frem der. Påminningen har to sider. A. Den positive er formaningen om å gi akt på Jesus og holde fast ved bekjennelsen, ved den frimodighet og det håp som troen på Kristus gir. Som forrige avsnitt understreker, ja, det var vi ikke innom. Og B. Det negative er advarselig mot å falle ifra troen. Sånn dette avsnittet minnes så sterkt om. Og igjen så blir det sitert fra Gamle Testamentet den gangen med påvisning av at det var Guds hellige ånd som talte gjennom dette ordet. Så hopper vi litt videre til hvordan en anvendelse av eksempelet fra vers 12-14 så har de oppsummert. Advarselen gjelder den som lever i tro på Kristus i dag. For så lenge vi i denne verden, står vi fare for å komme på avstand ifra Gud, og frafallet, det begynner i hjertet. Ved at syndens bedrag får makt. Derfor er de helliges samfunn og den gjensidige påminnelsen ved Guds ord så viktige. Sammen med advarselen blir vi minnet om hva det er som gjør at vi kan leve i samfunn med Kristus og bli bevart sjå han. Det er ikke noe annet enn å leve i den nåden og den vissheten som han gir oss. Men dette må holdes fast inn til enden. Begynt er ikke endt. Så det er en utdyping av eksempelet. Advarsel mot forherdelsen gjentas i vers 15. Med påminning om hva det er som førte til frafallet. Og tre spørsmål viser hva det dreier seg om. Spørsmål 1. Det var Guds folk som helhet som satte seg opp imot Herren, og alle hadde de hatt del i utfrielsen fra Egypt. Det nevnes bare to unntak, det er Josva og Kaleb, som forsøkte å minne folket om hva Herren hadde sagt. Dette viser hvor viktig det er at Guds folk alltid lytter til og tar til seg Guds ord. Ellers kan en lett komme på villspor. 2. Det var synden som hadde fått rom, sjå de, og førte til at de kom inn under Guds vrede i vers 17. Og 3. Den grunnleggende synden var at de ikke ville tro Guds ord. Derfor fikk de heller ikke del i det som løftet pekte på. Den hvile Gud hadde satt som mål for dem. Til slutt så understreker hovedsaken i advarselen. Det var vantro som gjorde at de sette seg opp imot Gud, og derfor ikke nådde fram til målet. Og så har jeg sagt det også at vi bor på en måte i et av de rikeste landene på alle mulige måter, og vi har ressursene for oss, vi har tilgangen både til den ene og den andre taleren, og vi har på en måte all slags bøk, all slags litteratur, og vi har Bibelen. Det ligger. Men jeg har brukt et bilde med at jeg lurer på om vi har blitt litt livsstilskristne. Og det er akkurat liksom når en sier med mat, altså Bibelen selv sammenligner jo hvert ord som går ut av Guds munn er mat og næring for oss. Så det trenger vi akkurat like mye som vi trenger den vanlige føden for oss. Og det som skjer i Vesten der vi riker på mye mat, det er at vi eser ut. Og jeg tror at i mange sammenhenger så har vi blitt åndelig og veldig satt. Fordi at vi lar ikke ordet få utløp av livet vårt. Så vi blir litt late kristne. Og nå høres det veldig refsende ut. Altså, du selv må jo ransake ditt hjerte. Hvis du går fri, så er det helt topp det. Men hvis du kjenner det er noe som skurrer, noe som ikke er helt på plass, så i dag, om du hører Herrens røst, så forherd ikke hjertet ditt. Det er en mulighet for omvendelse, en mulighet for ting i orden. Det er jo det som er hele nåden, det er jo det som er evangeliet. At hver dag er det en ny nåde for mine feiltrinn. Hver dag er en mulighet, så lenge det heter i dag, til å få lov til å gjøre opp. Få ting i orden. Få legge ting bak seg. Og det er det jeg ønsker å se at Guds folk gjør. At det er et folk som er frimodige på vegne av Gud, og som lever det ordet som sier, som lever hele liv, som slipper å springe og skjule seg for hverandre, holder på fasade og maske, for det at en bare gir opp, en blir ferdig med. Og så er det sånn at i alle ting så starter dommen med Guds folk. Jeg tror vi skal la det være med det. Men jeg kjenner veldig på det. At hvis du kjenner at det der er ting i mitt liv, Det er ting som ligger langt tilbake, som er uoppgjort. Som jeg bare tenkte at sånn får det bare være. Det er aldri sånn Gud har tenkt at ting skal bare få være sånn. Gud er en ordens Gud, og Gud ønsker å ordne opp. Så jeg tror det er en mulighet for deg som sitter og kjenner at dette her har jeg gått og drasset på lenge nok. I dag kan du få lov til å legge det nærme korset og slippe å ta det opp igjen. Og den invitasjonen som gjør Guds kall til omvendelse er alltid tilbake til han og inn i hans plan. Det er en tanke som alltid har fulgt meg med det som jeg opplevde var kallet mitt som 12-åring. Det er at lag aldri veien smalere enn den er, og porten trangere enn den er. For det er jo en fare at når vi taler dette her, så virker det helt umuligt. Men jeg vil heller ikke at det skal være så romsligt at noen bommer på målet. Så når David selv kunne si, ransak hjertet mitt Gud, og se om jeg er på vilfarelsens vei eller evighetens vei, når David, vårt forbilde, kunne gjøre det, så kan vi også gjøre det. Og det er faktisk den vanskeligste bønnen jeg ber for mitt eget liv. For jeg er av og til litt redd for hva han finner. For Gud ønsker lydighet mer enn offer. Og når han taler inn i livet vårt, så ønsker han at vi er lydige. For det behager han. Men jeg tror vi skal driste oss til å be de bønnene. Ransak hjertet mitt Gud. Se om jeg er på vilfarelsens vei eller evighetens vei. Og et siste bibelvers skal dere få. Det er fra 2. Krønikabok 2014. Det viser dette her må skape tro i oss. Det kan ikke annet enn skape tro i oss. Dette er Guds ord. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra mine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. For et løfte, for en mulighet vi har. Det er helt fantastisk. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du skal foredle dette i vårt hjerte. Og Herre, hvis det er ting jeg har sagt som ikke var etter ditt behag, så ber jeg Jesus om at du skal la det dødt til jorda, Jesus. Men Hellige Ånd, jeg bare ber om at du skal få lov til å gjøre ditt verk i mitt hjerte og i våre hjerte, Jesus. Sånn at vi til stadighet kan bli mer og mer like deg, Jesus. At vi kan bli mer og mer et gjenskin av deg. Sånn at vi igjen kan få lov til å lyse ut til folk rundt oss, Herre. Og så bare ber jeg Jesus om at du skal få din vei med stunder videre nå, Herre. Og jeg drister meg til å be Jesus. Ransak du mitt hjerte. Og du ser hvert hjerte som ber den bønnen nå, Herre. Ransak du de. Ikke for å avsløre, men for å gjøre helt, Herre. For å sette deg i stand, Jesus. Og så takker vi deg for at vi har ingenting annet enn ditt blod å rose oss over. Det at du var villig til å dø for hver en av oss, Jesus. Det er på det grunnlaget vi kan få lov til å tre frem forbi Faderen uansett. Så det kommer ikke på om at vi har levd et fint liv eller et i menneskets øye et dårligt liv, men det kommer an på at vi har gitt oss helt til deg og fått lov til å dekke oss i ditt blod, Jesus.